Kas tad tur īsti bija un kā varbūt Latvijas vieglatlētikas savienība palīdzēja, lai šādu ļoti sliktu lietu atklātu?
Jā, nu principā lieta sākās pagājušā vasarā Kolumbijā U20 pasaules čempionātā, kur mēs kopā palikām ar Igauņu komandu vienā viesnīcā. Un tad pie manis vērsās viens no mūsu komandas treneriem ar jautājumu par to, kā tas tad tur īsti attiecības ir starp vienu no Igaunijas jaunajām sportistiem un viņas treneri, ka ļoti viņi pavada daudz laika kopā un, protams, ka sportis ar treneri pavada laiku kopā, nezinu, sacensībās, treniņos var dažreiz arī paies, bet šie te divi, nu, manu treneru vārdiem bija visu laiku kopā nepārtraukti un man tajā brīdī nelikās tas, nu, nekas varbūt sarežģīts tāds īpašs, bet, nu, tad, kad pats pievērs tam uzmanību, tad, protams, arī bija ļoti neumalīga sajūta to visu redzot, kā viņi savā starpā komunicē un ka tiešām viņi bija nepārtraukti kopā un tie acu skatieni, kā bija un visvairāk tā epizode, kad viņi sēdēja pie viena galda un meitenes skatījās datorā un viņš vienkārši sēdēja rokas salīdz sev zem zoda un tā kā vienkārši skatījās uz viņu, tā kā baudīja viņas to skatu un, nu nezinu, no 20 centimetru attāluma vienkārši skatījās uz viņu, nu tas man bija nepieņemami kā tēvam ar divām meitām.
Tas noteikti nu, neizskatījās jā, profesionāls attiecības kā trenerim ar audzēkņām.
Tieši tā, tāpēc arī nu, mūsu treneri arī par to visu laiku runāja. Protams, tur, nu, no sākuma tas bija tāds nu, formāts, jā, ka, nu, kas tas ir, vai var viņi tur, nezinu, tēvs ar meitini, ar meitu, vai viņi tur, nezinu, attiecībās kaut kādās. Nu, tad es uzprasīju to arī Igaunijas komandas vadītājiem. Protams, viņi arī to bija pamanījuši un arī šobrīd, jā, šī te lieta, arī viņi iesaistīti, vairāk treneri ir arī Andrejs Nazārovs, kuri mūsu Laura Ikauniec arī trenējas. No viņi ir tas statements. Jā, nu, principā, atbraucot uz mājām, es uzreiz, nu, tā kā ne no savienības vārda, bet no savas individuāli aizsūtīju Igaunijas federāciju šo te ziņu. Ziņojumu, tā kā reportēju, ka, ko es esmu redzējis, ko mani treneri stāstījuši, ko es pats ar savam acīm esmu redzējis, ka manā uzskatā tas nav pieņemami šāda attiecības un starp nepilngadīgu bērnu un vecu treneri. Nu, teicu, jā, ka tā ir lieta, kuru būtu vērts izskatīt un iespējams, ka pieņem kaut kādus lēmumus. Nu, un tad tas aiz sevis pavilka un atklāja daudz vairākas epizodes, kurās tur arī iesaistīts 3 vai 4 meitenes, kurus jau ne 20 gadus kopā ar mani startējuši un bija zem šī trenera trenētas un tātad vairāk treneri un tagad man šodien jau 3 intervijas bija jā, no Igaunijas preses un arī viņi visi saka kā viens jā, ka šī te treneri tās nu, nelaba slava jau ir ar 15 gadiem kas, bet neviens nekad nav neko uzdrošinājis kaut ko rakstis kaut kur uzrakstīt un izrādies tā, ka tas bija tas pirmais, kas šo te uzsāka, un tagad tas viss aiziet tālāk, protams, mēs tur, es neviņu, nav nekā tur krimināla lieta šobrīd atvērta, vai kaut kas tam līdzīgs, līdz tas pagaidām viss te disciplināri, saprot, ka viņš ir uz laiku, tagad viņš nevar trenēt, tā kā uz nenoteiktu laiku, nu, tas, ko man Igaunijas kolēģi teica, ka tas ir tā kā life ban, kad vairāk dzīvē nevarēs trenēt, bet es sapratu, ka viņam ir ļoti labs un stiprs advokāts, kurš tad droši vien, kurš to lēmu mēģinās apsurīdēt un tā, bet, nu, tas, ka es, mēs arī šeit Latvijā ļoti tagad nopietni strādājam pie šīs šo angliski kaut to safeguarding, jā, angliski droši vien tā latviska aizsardzība, jā, kā nodrošināt to labo vidi visiem mūsu iesaistītiem personām, sportistiem, treneriem, apkalpošiem personālam, jo lai nav šīs te lietas pieļaujumas, gan seksuālās vardarbības, gan bullying, jā, mobbings, tā tālāk, kur būtu iespēja cilvēkiem par šo te runāt, stāstīt, reportēt kaut kādus gadījumus, jā, nu šis tas arī būs tas, varbūt tas acu atvēršanas tas tā lieta, kur arī uzdrošinās varbūt arī citus skaļi par to runāt, reportēt, anonīmi, jā, un lai šis te lietas nenotiek. Mēs to uztaram ļoti nopietni.
Jā, tad Igaunijas policijai tu nekādas liecības nesniedz tikai federācijai, ja viņu?
Tikai federācija vēstule, jā, no manas puses, jā, ko es esmu redzējis, un ka lai viņi šo te lietu iespējams jau izskatējām.
Tavā tādā vieglatlētikas gan funkcionāra, gan sportista karjerā, tas tāds pirmais gadījums, ka tu saskaries ar šādu precedentu, ja?
Jā, to paši arī, jā, Igauniju kolēģi arī šodien tieši prasīja, no. Protams, skaidrs, ka tie treneru un audzēkņu attiecības ir tuvas vienmēr, jo nu, daži tur izaudzi, jā, no mazotnes ar mani, no mazas kājas, bet tas ir viss, nu, ir profesionāls attiecības, jā, nu, te ir kaut kas, nu, acīm redzami, kaut kas daudz vairāk, tāds dziļāks attiecības, nu, kas, nu, nerada labu to vidi, un to pamanījuši, nu, neviena cilvēks, kas tur ir bijuši. Jā.
Personīgi tu šo treneru pazīsti, nepazīsti?
Nē, personīgi nepazīstu, apsveicu tikai ar to, ka viņi tur, man liekas, arī uzvarēja toreiz.
Jā, viņi zelta izcīnīja augstlēkšanā, jā.
Nu, viņi arī pasaules čempionātā pieaugušiem, mārķis, ka bija 7. vieta. Nu, fantastisks atlaids, jā, meitenē, ļoti labi lec. Protams, bēdīgi par to, ka arī, nu, viņa pati to noraida, vai viņas vecāki to noraida, jā. Nu, iespējams, aiz kaut kādas, varbūt, mankārības vai kaut kāds finansiālais, protams, viņi tagad visi iet ļoti labi, jā, kontrakti un slava un viss, bet, nu, mūsu, man liekas, ka pienākums katra cilvēka ir, jo kaut kas tam līdzīgs ir acu priekšā, nu, par to vajadzētu runāt un, nu, iespējams, izskatīt. Nu, ir kaut kādi pierādījumi tagad vairāk, nu, jo man kaut kāda tāda skaida pierādījuma nav, tas ir manas acis, ko viņas ir redzējuši, man treneru, jā, liecības, nu, neko mēs neesam viņus pieķējuši kaut ko citu darot, to tas tikai, tāpēc arī ir droši vien šobrīd tas tikai tāds disciplinārs sots, ko viņam piešķīra, nevis cits krimināls sots.